U Jardu Duška som si všimla reláciu o uzdravení metódou Bruna Gröninga. A zaujímavé bolo, že o pár dní či týždňov mi zavolala bývalá spolužiačka Zuzka, ktorá ma zoznámila s Tereziou Valentínovou, ktorá sa vďaka tejto metóde alebo učeniu zázračne uzdravila. Teda, či zázračne, to uvidíme. A ja som veľmi rada, že som sa mohla ocitnúť u nej doma a vítam aj vás pri sledovaní novej epizódy podcastu Odznova s Tereziou Valentínovou. Terezia, vítajte v podcaste.
Vítajte aj vy u mňa.
Áno, tak vlastne sme sa zvítali tak vzájomne. Ja som zase prinesla aj moje podcastové kreslá. Dúfam, že sa vám sedí ako tak dobre.
Výborné, dá
sa,
ďakujem.
Aby som divákov, ktorí ešte na túto metódu nenarazili, trošku uviedla do tej témy. A takže Kruh priateľov Bruna Gröninga je dobrovoľné medzinárodné združenie ľudí, ktorí sami spoznali, aké cenné je učenie Bruna Gröninga a akou pomocou je v živote a žijú podľa neho. Kruh priateľov pokračuje v Gröningovom diele a nie je spojený so žiadnym náboženstvom, svetonázorom ani denomináciou. Existuje v 130 krajinách, kde viac ako 75 tisíc priateľov navštivuje viac ako 3 tisíc spoločenstiev. Archívy Kruhu priateľov obsahujú tisíce zdokumentovaných uzdravení, ku ktorým došlo duchovne vďaka Gröningovmu učeniu. Sedí to tak?
Áno.
Povedzte, čo vám konkrétne bolo, než ste teda prišli do tohto spoločenstva a než ste sa dostali k tej metóde, o ktorej sa budeme rozprávať?
Ako som sa sem dostala? No ja som hľadala celý život niečo, čo by som povedala tak nejakú duševnú potravu. Mm-hmm. A okrem toho som trpela depresiami, stredne ťažkými. Brala som na to aj lieky. To bolo tak, že na jar a na jeseň prišli tie návaly. To som chodila po lekároch. Dostala som vždy lieky.
Prepačte, hneď vám do toho vstúpim. Návaly, ale nie také, čo poznajú ženy ako menopauzu.
Nie, tie depresívne, neviem, ako by som to povedala, depresívne stavy. Mm-hmm. No a s tým sa dosť ťažko žilo, lebo to človeka vyčerpáva. Človek potom nemá chuť na nič a je taký, nič nemá ani žiadne priania, je taký smutný, taký nevýkonný, bez energie, nič ho nebaví, nič ho neteší. Vtedy nemáte ani priania, že čo by som si tak želala, keby sa stalo. No nič, nič. Nedá sa vtedy vlastne normálne fungovať. No a myslela som si, že keď budem v penzii, že budem už mať kľud, že to všetko prejde. Ale nestalo sa tak a bolo to práve ešte horšie, pretože som si uvedomila, že už je život za mnou a vlastne ako keby prešiel len tak, že nič som nedokázala, nič som pre tento svet neurobila. No.
Že zabudáme niekedy, že vlastne stačí len byť, že stále by sme chceli niečo viacej pre ten svet a častokrát neurobíme pre seba.
A tak som vlastne hľadala a tu vidíte kopy kníh. Tuto dole mám také
sú tu knihy.
Motivačné knihy. A oni vždy na chvíľu pomohli. Mala som úžasnú nádej, že konečne si to všetko vyrieším. Ale tá nádej, tá bola tak 1-2 dní. A potom som sa vrátila do stavu, ako bolo predtým. A keď už som dostala k 60. narodeninám počítač a už mám prístup na internet, tak som začala hľadať aj tam. A našla som rôzne videá, kde hovorilo veľmi veľa ľudí o svojom uzdravení, ale z rozličných diagnóz. To neboli len nejaké duševné zaťaženia, alebo ja neviem, nejaké ľahké diagnózy, ale tam bol Parkinson, skleróza multiplex, vysoký tlak, srdcové problémy, no čo si len vymyslíte všetko. A tí ľudia rozprávali a že sa uzdravili. Ale oni nevysvetlili, že ako.
Hej.
Tam to nebolo nič. To bolo len ich príbeh a nič viac. A tak ja som si to všetko dôkladne prezrela a som si povedala, že tak ja toho Bruna Gröninga si nájdem, aj keď by som mala ísť do Nemecka, lebo som nevedela, kde to je, tak som bola odhodlaná, že ja idem do Nemecka a keď mi toto nepomôže, tak už končím s hľadaním, aby nebolo nedorozumenie. No, a napísala som mail na ich adresu, majú webovú stránku a počase sa mi ozval niekto, že v Bratislave je kruh priateľov, že sa mi niekto ozve, lebo to bolo medzi Vianocami. Tak som čakala, tešila som sa na to. A potom v januári 2011 mi zavolal jeden pán, ktorý tu naviedol ten kruh priateľov a ja som hneď išla na to prvé stretnutie. A neviem vám vysvetliť, prečo už po tom prvom stretnutí som vlastne odchádzala odtiaľ uzdravená. To neviem, ako sa to mohlo stať, pretože tam sa nič zvláštne nedialo. Tam sa len hovorilo o Brunovi Gröningovi. Chvíľu bola hudba. Ja som ešte predčasne odišla, lebo som mala lístky do divadla, ale už cestou odtiaľ som odchádzala taká ľahká ako motýl. A ešte stále som nechápala, že to už je to uzdravenie, pretože lieky, ktoré som predtým brala, oni vždy istú dobu pôsobili, potom prestali. Takže lekár mi za každým predpísal niečo iné. No a tu nás som čakala do mája a stále to bolo výborné. Ja som mala kopu energie, ja som sa cítila ako mladý človek. Všetko som vládala, stíhala. Úžasné, mala som radosť zo všetkého. A ja som to na jednom stretnutí potom porozprávala. A ten pán, ktorý to viedol, tak ten povedal, že to vyzerá, že to je uzdravenie. No a ja... Tak asi áno. No a potom som napísala o tom správu, pretože v kruhu priateľov Bruna Gröninga, kto zažije niečo takéto, tak napíše o tom správu, keď chce. Hej? A potom tá lekárska skupina, ktorú máme, taký názov má fajnový, že medicínsko-vedecká odborná skupina. A tam sú lekári zo všetkých lekárskych odborov. A my im dáme túto správu, doložíme nálezy, ako nás liečili, kto nás liečil a tak. A oni posúdia podľa toho, že či to bolo uzdravenie vďaka klasickej medicíne, alebo vďaka tomu, že ja som začala príjmať tú energiu, ako to Bruno Gröning ľuďom odporúčal vtedy ešte, keď žil v tých 50. rokoch minulého storočia. No, takže mám aj od našej lekárskej skupiny odobrenie, že áno, udialo sa to duchovnou cestou. A rada by som vysvetlila ešte ten pojem, čo je duchovná cesta.
No, celé ma to zaujíma, lebo vlastne, ako ste povedali, že uzdravenie, to, že ste prijali tú, ako ste to povedali, energiu toho uzdravenia, alebo...
No, to je tak, že...
Ako, viete, ako si to má človek predstaviť? Lebo teraz, keď nás pozerajú ľudia, mnohí možno trpia nejakými chorobami. Menovali ste tu dosť závažné, či Parkinsonova choroba, či vysoký krvný tlak má skoro každý druhý človek po 50-ke v našej krajine. Čiže teraz, keď nás ľudia pozerajú, týka sa to dosť veľa ľudí, podľa mňa. A ich to bude zaujímať. Takže skúsme si to naozaj takto, že celé rozobrať.
Dobre. No, Bruno Gröning bol úplne obyčajný človek, mal iba základné vzdelanie, ale v ňom bola nejaká mimoriadna sila, že keď sa rozprával s ľuďmi, ktorí boli chorí napríklad, tak tí ľudia sa uzdravovali. A on to vysvetlil tak, že on je ako keby transformátor energie veľmi vysokej, ktorú dostáva od Boha. A že tá energia je tak silná, že my sa na ňu nemôžeme priamo napojiť, pretože by nám to uškodilo, alebo nezvládli by sme to. Ale že on je transformátor a on rozdelí energiu a každému dá toľko, koľko potrebuje. No a na tú energiu, že sa máme denne napojiť aspoň dvakrát. A to takýmto spôsobom. Ano. Sedíme rovno.
Môžem ja s vami?
No jasné.
Kľudne. Tak to položím.
Sedíme takto. Ano. A máme byť vtedy v úplnom kľude. Myšlienky, pokiaľ možno, máme dať preč. A keď sa nám to nedarí, pretože myšlienky sú také všetečné, oni nám v hlave krúžia, tak ich treba nasmerovať na niečo dobré a pekné. Napríklad na prírodu. Takže keď by sme teraz chceli prijať tú energiu, máme byť v tichu, to, čo sme doteraz robili, dáme bokom a predstavíme si, že sme v prírode, pri jazere. Sedíme, vietor šumí, pozeráme na tú vodnú hladinu a je nám jednoducho dobre. A teraz v duchu poprosíme, prosím si, energiu. Bruno Gröning ju volal Heilstrom, liečivý prúd. Tak môžeme poprosiť, prosíme o liečivý prúd. A sme v kľude a nič viac nerobíme. A sme v tom dovtedy, kým nám je v tom dobre. Pokiaľ sa nám nepodarí zastaviť myšlienky, je dobré pustiť si kľudnú hudbu. V kruhu priateľov sú mnohí ľudia, ktorí komponujú, nahrávajú hudbu, takže máme takú hudbu na to určenú. Je to aj na internete, vždy na našej stránke je hore v pravom rohu taký modrý krúžok.
A ako sa volá tá webová stránka, túto slovenská?
BrunoGröning.org. Myslím, že BrunoGröning.org. Ale to je jedno, keď si dáte, ja vám prípadne aj môžem poslať potom link.
Dáme tam link do opisu videa, aby to ľudia našli.
Áno, nájdu to. Ja som to našla tiež len tak.
Dobre, čiže vlastne toto je tá metóda,
to a to je všetko? To príjmanie energie. Moment, vôbec to nie je všetko. Toto je len príjmanie energie, pretože Bruno Gröning hovoril, že každý živý tvor pri tom, ako žije, a najmä človek, keď chodíme, pracujeme, rozmýšľame, jeme, rozprávame, tak tá energia sa spotrebováva. Preto sme napríklad večer unavení. Alebo sa s niekým pohádame a o tú energiu prídeme v tom momente. Hneď. Tak preto si ju treba doplniť. A mali by sme to robiť minimálne dvakrát denne, ráno a večer. Ale keď sa nám cez deň stane, že napríklad dostaneme nejakú náročnú úlohu v práci a teraz čo? Hej, ako sa do toho pustiť? Ideme do ticha, sadneme si na chvíľu a poprosíme. Prosíme Bruna Gröninga, pretože on slúbil, že keď ho zavoláme, on tu už dávno nebude, ale my ho môžeme zavolať a on príde a pomôže. A to je také zvláštne a nepochopiteľné. To sa napríklad môj syn tomu vysmial, že prosím ťa, mami, ako ti môže pomôcť človek, ktorý je 50 rokov mŕtvy. Nedal si vysvetliť? Ale to je totiž to tak, že dosť podstatné v tomto je aj viera. Že tú pomoc ja môžem dostať. Takže človek, ktorý mal 40 rokov nejakú diagnózu a naraz príjme vieru a začne veriť, keď to pomohlo tomu, tomu a tomu, tak to pomôže aj mne. A verí tomu, že môže mu to pomôcť. A to je dosť podstatná vec. Keď idem na niečo skepticky, ale to je jedno, akú úlohu idem plniť.
Áno.
Keď idem aj piecť alebo variť a si neverím, že to sa mi nepodarí, tak sa mi to samozrejme nepodarí. Takže toto je vec, že prvá vec viera.
Ale tak to hovoria aj vlastne lekári, ktorí sa zaoberajú normálne že klasickou medicínou, aj pri tých ťažkých diagnózach, že prvý krok k tomu uzdraveniu je veriť tomu, že ten človek bude zdravý, že liečba zaberie.
Áno, tak... áno. Keď ste načrtli to slovo lekári, tak Bruno Gröning mal rád lekárov. On s nimi aj spolupracoval, nie so všetkými, pretože niektorí s ním zasa bojovali, mali strach o svoju existenciu.
Prípadne ho mali za nejakého šarlatána.
Áno, áno. A vôbec v tých časoch, to bolo medzi rokom 1949 až 59, by ste neverili, čo sa vtedy v Nemecku dialo. Aké nenávistné kampane voči nemu. Je to aj v dokumentárnom filme zachytené.
Čiže existuje o ňom aj dokument, o tomto
Brunovi.
Áno,
áno, veľmi veľa. A on si odkladal aj všetku tlač, čo o ňom písali, takže archív sa zachoval. Odkladal si aj, keď mu ľudia písali ďakovné listy za uzdravenia, aj to sa zachovalo. Je toho veľmi veľa, čo sa zachovalo a dokonca, čo bolo od neho veľmi prezieravé, on bol priateľ techniky. A on nahral tie prednášky, keď išiel medzi ľudí, nahral to na magnetofónové pásky.
To sa písal ktorý rok? Už boli magnetofóny?
Ono už tam
začali.
Máme nahrávky z rokov 1958 a 59. Možno aj skôr, to, ale ja presne neviem, lebo ja som v tom archíve nikdy nebola, ale majú to nemeckí priatelia a oni to dávajú, vždy nejakú časť dajú aj na internet alebo nám k dispozícii v tých našich interných časopisoch. Hej. No a my v každej krajine si to ľudia preložia. Máme dobrovoľných prekladateľov, pretože tu je všetko dobrovoľné. Nič nie je platené, každý to robí vo svojom voľnom čase. A hlavne preto, že je vďačný za to, čo už dostal. Za tú pomoc, ktorú dostal. No tak vlastne to bola prvá vec, že robíme dvakrát denne minimálne prijímame energiu.
Ako dlho by to malo trvať? Ešte prepáčte, Terezia.
Áno, áno. Kým vám je v tom dobre?
Aha, áno, to ste vlastne hovorili, prepáčte. Áno, ale ste povedali, áno, že mám vypnúť hlavu na nič, že nemyslieť, tak
no,
som vypla.
No, to by bolo ideálne a možno by ste na záveru videli, čo sa s vami udialo. A vypnúť myšlienky, áno, a prijímať energiu. Ja som to spočiatku robila tak, že 45 minút až hodinu. Pretože hneď som mala tú hudbu a to mi úžasne pomáhalo. V tom, aby som sa nasmerovala, to som skrátka len sedela a počúvala hudbu a myslela som na Bruna, pretože ja som bola v tých začiatkoch tak týmto očarená a tak do toho zahlbená, že som pomaly ani na iné nevedela mysliť.
Vy ste tomu prepadli, skrátka.
Áno, áno, áno.
A už ste boli len na dôchodku, ste spomínali, áno, keď ste začali. Tak áno. Mali ste čas.
Mala som 65 rokov, mala som čas. No a vlastne som pochopila, čo sa týka tej depresie, že som si to celé asi zavinila sama a vysvetlím vám aj prečo. Lebo Bruno Gröning hovorí, že podľa toho, ako myslíme, tak sa deje náš život. Tak žijeme. Že tie myšlienky sú základom. Na čo myslím, to sa mi deje. Nestačí len želať si, že ja chcem sa uzdraviť a potom myslieť na to, aké sú na svete vojny, koľko je chudobných, koľko je na svete zla. Nie. Toto ja musím dať zo svojej hlavy preč.
Čiže normálne
lebo to mi
vypnúť.
Berie energiu.
Všetko áno. Vypnúť, nesledovať.
Ale ono, áno, tak vidíte, nemám televízor, takže sa mi to celkom ľahko. Aj rádio si zapnem len občas.
Ale počítač máte, viete, tam je všetko.
Áno, tak tam je tiež hodne všeličoho. Takže to, na čo myslím, to sa mi deje. Tak keď ja chcem byť zdravá, musím myslieť na to, aká som zdravá. A vtedy na konci toho príjmu energie alebo toho ladenia sa na tú energiu by mala moja myšlienka končiť tým, že som úplne zdravá a mne sa to veľmi ľahko robí. Napríklad, keď prosím za uzdravenie pre môjho syna, hej, a na záver tohto celého si ho viem predstaviť, ako tancuje alebo skočí šipku do jazera a pláva. To je obraz zdravého človeka. A vtedy, toto, keď urobím takto, tak sa mi ešte nestalo, že by mi on potom nezavolal, že mami, už je to všetko v poriadku. Aj keď on tomu neverí, ale ja tomu verím.
Ešte stále tomu neverí.
Ešte stále tomu neverí, lebo nemá čas. Hej. On je mladý človek, on musí riešiť všeličo iné, len nie toto. Ale to robí asi väčšina ľudí a preto je aj väčšina ľudí chorých, že nemajú čas na seba. Hej, lebo my... Áno.
Keď sa rozprávame o tej depresii, ja sa veľa tomu venujem v týchto mojich rozhovoroch, pretože je to taká akoby, že úplne že novodobá epidémia, by som nazvala, že už pomaly väčšina ľudí je teda buď na práškoch, alebo potrebuje pomoc psychiatra, alebo aj jedno, aj druhé. A vy, ako to tu popisujete, vás vlastne držali tie depresie dlho. Kedy to celé začalo?
Začalo to, keď som mala 25 rokov a vlastne do 65-ky. Hej, do 65-ky.
Čiže
to 40... už som bola 10 rokov v penzii a mi to neprechádzalo.
40 rokov, skrátka ste brali tabletky.
Áno.
Pol roka v roku či celoročne?
Brala som ich celoročne. Posledných 5 rokov pred 65-kou som ich už prestala brať, lebo mi veľmi zmenili psychiku. Zhoršila sa mi pamäť a nevedela som sa sústrediť. Bola som taká dezorientovaná. To je jasné, že to bolo z tých liekov.
A keď ste ich vysadili, prepačte, že idem do takých detailov, tak čo sa dialo vo vašom živote? Lebo to ste ešte nebola uzdravená. Ako vyzeralo tých 5 rokov?
Hrozne. Hrozne.
Čo to znamená?
Ja som si mohla vybrať medzi depresiou a tou zmenou psychiky. Hej? Takže keď som brala lieky, tak som nemala depresiu, ale nebola som to ja, nebola som normálna. Bola som pod vplyvom liekov.
Taká omamená?
Aj omamená, ale čo bolo najhoršie, že tá pamäť ako keby som nemala. A taká dezorientovaná, nevedela som. Prišla som autobusom do mesta, vedela som, že mám vybaviť 3 veci, čo je jednoduchá vec, hej, ísť na 3 miesta, čo je na tom zložité.
No,
a ja som vystúpila z autobusu a zostala som, že čo teraz? Nevedela som, kde mám ísť, čo mám robiť, ako. Také čudné to bolo.
A čo sa potom dialo? Ste zavolali niekomu? Alebo...
Nie. Nie, ja som o tomto nikdy nikomu nehovorila, len lekárom svojim. Takže som existovala, no ako sa dalo. Keďže to nebola ťažká depresia, tak sa to dalo prežiť. No a vlastne som po tomto všetkom, ako som teraz... 5 rokov som nebrala lieky, potom som prišla do kruhu priateľov a potom som už prestala brať lieky, lebo som bola úplne...
Áno, lenže ste hovorili, že 5 rokov ste už predtým nebrali
nebrala
lieky.
Nebrala som a trpela som.
A trpela ste? A čiže vlastne vy ste len pokračovali už v nejakom radostnejšom živote. Potom, keď ste prišli do toho kruhu priateľov, tak to rozumiem správne?
Keď som prišla do kruhu priateľov, tak sa celé všetko zmenilo. Utrpenie, všetko odišlo a začala som fungovať radosne a šťastne.
Áno. A niektorí možno povedia, keď to teraz počúvajú, že to bude nejaká sekta.
Aha.
Stretávate sa s tým?
Áno.
Lebo ja som napríklad o tomto vôbec nič nevedela predtým. A keď ma oslovila tá moja bývalá spolužiačka, keď sme sa stretli, vy ste mi dali také 2 knihy domov, že nech si to pozriem. Tak naozaj, ako nehnevajte sa teraz na mňa, Terezia, že ja som išla v aute a rozmýšľala som, že no čo to bude? To bude asi nejaká sekta? Alebo, že bolo mi to také zvláštne. A aj keď teda Zuzku poznám, študovali sme spolu právo, poznám teda ju už, aký je ona človek, tak mi to tak vrtalo v hlave, ale aj tak som mala tú myseľ takú nahlodanú. Takže stretávate sa s tým?
Chápem vás, áno. Úplne vás chápem.
A teraz ja vybrala výkladový slovník.
Áno, ja som z počiatku
je pripravená.
Tiež nevedela, že čo to je za spolok, do ktorého
nebolo vám to podozrivé?
Prišla. Podozrivé mi to nebolo, pretože ja som dostala takú životnú pomoc, že mne bolo jedno, kde som.
Jasné.
Hej? No, tak prečítam vám, čo je sekta. Náboženská obec, líšiaca sa vierovyznaním a obradom od oficiálnej materskej cirkvi. To na nás neplatí, lebo nie sme žiadna cirkev, ani sme sa od žiadnej neoddelili. My sme občianske združenie.
Tak.
A druhý význam, uzavretá skupina, ktorá sa odštiepila od dajakej organizácie. My sme sa neodštiepili od nikoho, nás založila pani Grete Heuslerová, ktorá 9 rokov spolupracovala s Brunom Gröningom, na vlastnej koži zažila uzdravenie z troch nevyliečiteľných chorôb, čo ju lekári už vzdali, že nemôžu jej pomôcť.
Aké to boli choroby, prepáčte?
No, tak to bolo, mala kolísavú hladinu cukru v krvi a hoci kedy upadla do hypoglykémie, tak musela nosiť so sebou kocku cukru. A keď cítila, že to na ňu ide, tak si dala. Potom mala ťažké následky po zápale pečene, pretože ona cez vojnu pôsobila v Chorvátsku ako učiteľka. Tam dostala, myslím, že žltačka to bola, no zápal pečene. A lekári povedali, že to už oni s týmto jej pomôcť nemôžu, že celoživotne musí držať dietu. Čiže žiadne tuky, nič mastné. Hej? A neviem, aká presne je dieta pri týchto veciach. No a tretia vec bola, že mávala zápaly prínosových dutín a čelových dutín. A lekári jej pomáhali, pokiaľ sa dalo, ale povedali potom, že ten hnis tam začal kalcifikovať a že to počasie jej bude tlačiť na mozog a ona príde o zdravý rozum.
No, tak to sú dosť, tohto, to je dosť vážna trojkombinácia inak teraz. Čo ste povedali, človeku by sa hneď aj nechcelo žiť, keby mi takéto niekto niečo nadiktoval.
No a ona vlastne sa dostala úplne neveriaca k Brunovi Gröningovi. Išla tam so svojou kamarátkou, ktorá oslepla, nevidela vôbec. A dopočula sa o Brunovi Gröningovi, lebo vtedy toho boli plné noviny. Plný rozhlas, točili sa o ňom dokumentárne filmy, teda tie filmové žurnály. A jej kamarátka, no, kto komu kedy vrátil zrak, hej, to nejde, keď... No. Ale ona mala veľkú nádej, že ona ide za Brunom a že... No, a pani Heuslerová povedala, že tak to je nejaký šarlatán, ja ťa tam samu nepustím, ja s tebou idem a ja ho odhalím. Prišli do miestnosti a tam začala prednáška a prvé, čo bolo, že odložte všetko, čo vás trápi. Všetky vaše diagnózy, všetky životné problémy odložte. Bruno Gröning hovoril aj tak, že môžete to dať mne, že ja som dosť silný, ja to za vás odnesiem. Alebo môžete to zabaliť do nejakého balíka mentálne a vyniesť von a vyhodiť.
Predstaviť si to v hlave.
Áno, áno. Takže odovzdáte to, zbavíte sa toho, viac to k vám nepatrí. A ona, že si tak pomyslela, že no, tak tu máš moje tri diagnózy, tu máš moju nevyliečiteľne chorú matku, s radosťou ti to odovzdávam, zober si to. Ostali tam sedieť a ona po prednáške išla za Brunom Gröningom a povedala, pán Gröning, ja mám pocit, že som zdravá. A on jej povedal, že to nie je len pocit, vy ste zdravá. A bola zdravá. A jej kamarátka, oni tam cestovali vlakom, keď išli potom na stanicu, tak hovorila, že jej, tam vidím nejaké červené svetla. Čiže sa jej začal vrácať zrak. A to isté sa stalo potom v roku 1979. Pani Heuslerová vtedy bola vydatá, mala 5 detí a do domácnosti jej chodila pomáhať upratovať jedna žena, ktorá tiež strácala zrak a raz drgla do obrazu, obraz spadol, rozbilo sa sklo a pani Heuslerová, poďte sem, sadnite si, viete, kto je na tom obraze? Bruno Gröning. Tá žena po 20 rokov od týchto všetkých úžasných udalostí nevedela o Brunovi Gröningovi nič. A pani Heuslerová neurobila nič iné, len jej porozprávala, ako sa ona uzdravila. Mm-hmm. A tá žena potom prišla o týždeň zasa a povedala, že na jedno oko lepšie vidím. A potom ďalší krát, keď prišla, tak porozprávala podrobnejšie, že raz ráno sa zobudila, že celé oko mala zalepené a otvorí oči a vidí všetko. Tak vlastne sa to udialo na základe toho rozhovoru s pani Heuslerovou. Ona rozprávala o svojom uzdravení. A jej syn, občas sa stretneme na takých medzinárodných stretnutiach, a on keď o svojej mame hovorí, tak spomínal, že ona vždy, keď za ňou prišli ľudia, že sa chcú uzdraviť, vždy hovorila o tom istom. O svojom vlastnom uzdravení. Takže vidíte, ako sa toto dá vysvetliť? Nijako.
No ťažko, čiže nevieme. Vlastne ľudia nás teraz počúvajú a mnohí možno započuli váš hlas a informácie o tom a možno prebehne nejaké uzdravenie aj prostredníctvom.
Ešte som nedokončila, lebo to nie je ešte všetko.
Dobre, prepáčte.
No nevadí, veď sa neospravedlňujete, to je rozhovor.
Inak.
Prišli ste preto, aby
som sa pýtala. Že... Dobre,
tak ja som veľmi rada, že sa pýtate, lebo veľmi rada o tomto hovorím, lebo mi to pomohlo. Vlastne toto je akoby maličkosť, hej, tá depresia. Ale ono mi to zmenilo úplne celý život, môj prístup k životu. A ja môžem povedať tak, že ako predtým som videla v živote a na svete len smútok, utrpenie a tak teraz vidím krásu. A to nie len v mojom živote, ale ako stretám ľudí, tak sú nádherní sami. A to je jedno, akého sú veku. Keď vidím v nich niečo pekné, ten život, ten zázrak života, ktorý je v každom človeku. A úplne inak teraz na život pozerám a už teraz ani nepátram, že či má život zmysel alebo nemá. Pretože ho žijem rada a nepotrebujem špekulovať nad zbytočnými vecami. Predsa, viete, filozofia je nádherná vec, ale je to teória. A toto je niečo, čo vás tak citovo zasiahne, že sa začne meniť vlastne celé vaše nazeranie na život, na svojich blízkych, na rodinu, na svet, na to, prečo sme tu, ako sme tu, aký je svet v mojich očiach nádherný. Nech sa deje vo svete čokoľvek zlé, ja viem, že sa môžem obrátiť, mám úžasného priateľa, Bruna Gröninga a môžem sa na ňo obrátiť so všetkým. Aj to robím. A on mi tak pomohol, ako doteraz nikto. Ja som mu povedala veci, ktoré by som nepovedala v živote nikomu. Vlastnej matke už vôbec nie. Ani sestre, ktorá mi je najbližšia, pretože viete, keď sa vám stane niečo zlé, tak Bruno Gröning volal, to nazval to zlo, že to je špina. Zlo, keď my príjmame a ešte sa s ním zaoberáme.
Že prečo sa mi to stalo a sa v tom tak hrabeme.
Áno, áno. A my vlastne tomu ešte dávame energiu. A to je tá chyba. Preto potom prichádzame o energiu.
Ale je to ťažké. Viete, že ľahko sa o tom teoretizuje. Ale keď človeku sa niečo zlé stane, je ťažké na to nemyslieť, je ťažké nebyť nahnevaný, je ťažké sa v tom nehrabať.
Áno, to sa treba naučiť. A vlastne preto je aj tento kruh priateľov dobrý, že sa tam stretávame raz za 3 týždne a hovoríme o svojich skúsenostiach. Mm-hmm. Aj. A jeden od druhého sa učíme. A niekedy príde človek len tak, povedzme, prídu priatelia z práce, ponáhľajú sa, aby to stihli, lebo o 7 začíname, niektoré skupiny začínajú skôr. A tam sedia a vlastne 2 hodiny nerobia nič, len počúvajú. A počúvajú o dobrých veciach. Tam sa nespomínajú žiadne choroby, to je dosť zásadná vec. Tam sa hovorí o uzdravenia. A potom sa hovorí o tom, ako máme žiť a o živote Bruna Gröninga. O tom hovoríme dosť veľa. No a ešte by som tú tretiu vec chcela zdôrazniť, ktorá aj tu je dôležitá.
K tomu uzdraveniu.
Áno, k tomu uzdraveniu. Už sme si spomínali, že prijímať energiu. Áno. Že to, čo nechceme, máme odovzdať. Áno. A tretia vec je tá, že máme prijímať iba dobré myšlienky. A toto je to, čo človek sa veľmi ťažko učí, pretože bol doteraz zvyknutý na to, že čo mu prišlo do hlavy, na to myslel. Hej?
Alebo bojovať s niečím zlým, že áno, ideme do...
No a ja som nevedela, že ja nemusím prijímať všetky myšlienky. Ja som si myslela, že ja myslím... A to, čo mi príde na rozum, že ja musím myslieť. Ale Bruno Gröning vysvetlil, že my máme slobodnú vôľu a my môžeme myslieť, na čo chceme. To bol pre mňa objav.
Inak to znie tak veľmi jednoducho.
No, áno. A skúste to potom robiť. No, keď všetci ľudia sú zvyknutí napríklad kritizovať. A už to je zle.
No.
A posudzovať svojich ľudí, posudzovať všetko, čo je okolo.
Alebo aj seba.
Vytvárať si, áno. No. S tým mám bohaté skúsenosti tiež. Lebo my sme boli vychovávaní tak, že máš vyzerať tak, máš byť učesaná, čistá, oblečená, zladené, všetko tak sa chovať. No,
bolo toho. Veď ste pekne zladená. Teraz ja.
Bolo toho veľa, čo sme sa naučili v detstve. Poslúchať.
Mm-hmm. Mm. Dobrá a poslušná.
Áno, áno. A tu u Bruna Gröninga naraz zistíte, že nie poslušnosť je dôležitá. Nie to, čo ti druhý hovorí. Dôležitá je pravda. A pravda nie je všetko to, čo počujeme, ale o pravde sa treba presvedčiť. A on povedal ešte jednu nádhernú vetu, že ja som asi jediný človek, ktorý nemá žiadny názor.
Aha.
Že on má iba presvedčenie.
Tak on by inak bol krásny v dnešnej dobe, lebo dnes má každý názor. No, a ja.
No, áno. A toto, ja už sa pomaly odúčam, už nemám skoro žiadne názory.
Naozaj?
Skutočne, lebo som zistila, že sa mi bez tých názorov žije oveľa ľahšie.
Čiže vlastne si nechávate akoby hlavu otvorenú. Tak tomu mám rozumieť, či?
Áno, áno, hlavu otvorenú a neposudzujem zásadne už nikoho. To možno ste to zažili, že o niekom ste si mysleli, že je dobrý človek, hej? A teraz príde vaša kamarátka a začne vám o ňom hovoriť zlé veci. Už máte na ňo iný názor.
Áno, to sa mi už stalo.
No, a to sa stalo aj mne, že jedna kamarátka sa rozprávala s druhou o mojom priateľovi a ja som naraz začala na neho pozerať, že áno, on má také a také chyby. Ale našťastie som sa spamätala hneď a som si povedala, a kto som ja, aby som niekomu nejaké chyby vyčítala, to Božiemu, keď viem, že to je dobrý človek. A čo ja chcem vlastne? Čo som ja nejaká princezná, alebo čo? Aby som si tu nárokovala, že celý svet sa bude riadiť podľa mňa.
Dobre, takže toto sú vlastne také tie 3 princípy.
Áno. Neprijímať zlé myšlienky.
Tak.
A toto sa človek niekedy vlastne odúča dlhé roky.
Vy sa ako dlho venujete tomuto stretávaniu sa a vlastne tomu učeniu toho Bruna Gröninga?
Od roku 2011, od januára.
13 rokov.
Áno, áno, toto už je 14. rok.
Už, áno.
A poviem vám, že toľko som sa tu naučila, čo mi nedala žiadna škola. A ani koľko... rodičia, ani nikto. Nikto.
Prepačte, a koľko takých tých uzdravení ste v rámci toho kruhu priateľov videli na vlastné oči?
No, tak veľmi veľa. Lebo keď mávame také stretnutia, napríklad z celého Slovenska sa dvakrát ročne stretávame a potom môžeme ísť do Rakúska, do Nemecka, kde chceme. Všade sme vítani. No a napríklad mne, poviem o svojich, mala som artrózu kolien asi od 60-ky a už to bolo také, že ma pri každom kroku do schodov, zo schodov bolelo. V prírode prechádzky, tak viete, kolena bolia. Aj som chodila s tým ortopédovi a potom sa stalo po nejakých rokoch v kruhu priateľov. Myslím, že po 4 rokoch chcela som ísť na taký putovný týždeň do Alp a presne v pondelok, mali sme cestovať v sobotu, v pondelok opuchlo koleno, bolo červené a príšerne bolelo. Nedalo sa na to stúpiť. A my máme fotografie Bruna Gröninga, o ktorých priatelia hovoria, že sú liečivé. Tak ja som si na koleno dala fotku, obviazala som si to a poprosila som Bruna, nech mi to vezme, že to nechcem, lebo cestujem. Som mu to vysvetlila riadne. A niečo vo mne, nejaké presvedčenie bolo, že za 3 dní to bude vybavené. A ešte som aj povedala, že ak mne to je jedno, ja tam idem, nech sa deje, čo chce. Pevne som bola odhodlaná. No a tak som ležala, to bol august. Ležala som v spálni, chodiť sa nedalo, nič sa robiť nedalo. A myslela som si, no tak v pondelok to začalo, utorok, streda, štvrtok, malo by to byť preč. Nebolo. Až v piatok som sa zobudila, a nič. Ako keby vôbec nič. A mala som vtedy kolena v takom stave, že som nemohla urobiť napríklad drep. Ortopéd mi povedal, no tak nechoďte do terminálnej polohy. Hotovo.
Ja, že vyliečenie je také, že vlastne nebudete robiť dreba, hotovo, nie? Tak?
No, a že s tým sa nedá nič robiť, veď to je vekom. Vekom. Ide to vekom. Tak mi jedine tam pichol, myslím, prokaín, lebo čo to bolo, už sa nepamätám. A mne vlastne to prešlo v obidvoch kolenách. Zapálené bolo len jedno, ale začalo fungovať aj druhé.
A dnes urobíte drep?
Urobím.
Nebudeme tu drepovať, ale verím tomu, lebo keď išla po mňa Terezia dole, a teda išla síce výťahom, ale priniesli sme kresla, tak vybehla z toho bytového domu. A ja viem, že nemá sa pýtať ženy na vek, ale vlastne my už sme sa tu bavili o tom, že v 60-ke ešte ste boli chorá, mali ste depresie a tak ďalej. Toto už je vlastne 14. rok. A takže,
tak je to jasné.
Tak, čiže vlastne vy máte...
Budem mať 78 teraz.
Čiže vy sa vlastne blížite k 80-ke, čo znie, že 8 krížikov. Energie má naozaj za 2 štyridsiatnikov. Keby ste ju zažili na život. Ste, to je úžasné. A chcem sa spýtať, vy vlastne, odkedy sa venujete tejto metóde, dobre, mali ste tie depresie, teraz ste spomenuli tie kolena, čiže vám sa stane sem tam, že ochoriete normálne ako bežný človek, alebo ste nejaká posvetená, že už navždy zdravá? No. A nechcem to zosmiešňovať, len viete, čo tým myslím, že
chápe.
Vlastne venujete sa tomu každý deň, tak asi by ani nejaká choroba nemala prísť.
No, ona ani neprišla, ale musím vám povedať tak, že predtým, než som prišla k Brunovi Gröningovi, som menila svojho všeobecného lekára a od toho pôvodného som dostala zoznam, tam bolo 13 alebo 15 diagnóz. A keď som prišla k Brunovi Gröningovi, tak som mala takú predstavu, že ktorú diagnózu mi zoberie ako prvú. To sa nestalo. Zaujímavé, depresia v tom zozname vôbec nebola. Tu mi zobral prvú. A potom ja už som prišla do takého stavu, že vlastne už ma ani nezaujímalo, čo tie moje ďalšie diagnózy. Ten zoznam je zahrabaný niekde pod papiermi. ktorý si nechávam len preto, a musím ale povedať, že chodím na kontroly k lekárom, lebo mám na to nárok, hej, tak čo by som nešla. A hlavne ešte chodím aj preto, že možno mi lekár povie raz, že niektorú tú diagnózu, lebo nie všetkých som sa ešte zbavila, ale čakám s radosťou na ten deň, keď mi lekár povie, že je to v poriadku a že ja budem môcť písať zasa ďalšiu správu o uzdravení, tak vlastne si nerobím už ťažkosti. Som zdravá, to mi je, tamto mi je. Napríklad som nemala chrípku, odkedy som v kruhu priateľov.
Čiže 13 rokov.
Áno. A Bruno Gröning aj tak hovoril, že keď vás niekedy škriabe v hrdle alebo dostanete nádchu, to sa deje obyčajne na rozhraní ročných období. Tak vtedy je to takzvaná regulácia, že telo sa potrebuje prispôsobiť tak ako v príroda, stromy, tráva, tak aj telo sa potrebuje niečoho zbaviť. A to je, volal to regelung, regulácia, čistenie. Že to je normálny proces. A ešte aj hovoril, že keď sa niekto uzdraví týmto duchovným spôsobom, ešte sme si nevysvetlili, čo to je za spôsob, ale zhruba už asi je to jasné. Tak keď sa niekto uzdraví týmto duchovným spôsobom, tak by mal dávať pozor na to, aké myšlienky bude príjmať, aby si to uzdravenie udržal.
No, veď to je to, sme sa o tom bavili, no. O tých myšlienkach.
Áno, takže keď ja by som žila znova takým spôsobom ako predtým, že by som rozmýšľala o samom nešťastí a... No.
Zapli by ste si skrátka správy každý večer.
Áno, tak to už by stačilo.
To už stačí.
Áno. Alebo by som sa napríklad stretávala s ľuďmi, ktorí sú klebetní, nenávistní, závisní. Hádajú sa, tak to by nebolo dobre. Aj okolie veľmi pôsobí na zdravie. Ale ešte som nezodpovedala tú vašu otázku, že čo tí druhí ľudia. Hej, tak áno, ten pán, ku ktorému som prišla hneď na začiatku, on viedol kruh priateľov v Bratislave, ale bol zo Senice a on dochádzal. Čiže vlastne potom prestal dochádzať, lebo mal zamestnanie cestovať po celom Slovensku. Tak on sa uzdravil, mal ľadvinové kamene od svojich 16 rokov do 35. A pravidelne chodil na kontroly k lekárovi a robili, čo sa dalo. Bral na to lieky, chodil do kúpeľov a on raz prišiel na premietanie dokumentárneho filmu Fenomén Bruno Gröning, to bolo tu v Bratislave. A zažil tam niečo zvláštne, že celý sa spotil, že bolo mu tak úžasne horúco, že nevedel, čo sa s ním deje. A potom začal vylučovať piesok a v priebehu, myslím, týždňa alebo dvoch, sa zbavil všetkých tých kameňov. Tak si predstavte...
Koľko mal rokov vtedy približne?
Vyše 30, 36 myslím. A potom išiel k lekárovi, lebo on ho pravidelne predvolával na kontrolu a povedal, že môžete ma vyradiť z evidencie, ja už som zdravý. No a ja som ho poznala vtedy, mal tak niečo medzi 40 a 50. A potom, keď on sa vzdal toho vedenia nášho spoločenstva, tak som tú úlohu prebrala ja v roku 2012.
Takže Terezia je vedúca.
Áno. A okrem mňa už sú tu ešte ďalšie tri vedúce spoločenstie v Bratislave, tak sa stretávame pondelky, utorky a štvrtky. Vždy každá vedúca dá termín, kedy. To máme na rok dopredu. Každý priateľ vie a každý priateľ príde, keď môže.
Čiže nič povinné, nič...
Áno. Pani Grete Heuslerová hovorila, že kruh priateľov... To je, treba si v živote urobiť priority. Priorita číslo jedna je rodina. Tá má prednosť pred všetkým. Na druhom mieste potom je práca, lebo z niečoho žiť musíme.
Logicky.
Áno. A na treťom mieste je kruh priateľov Bruna Gröninga. Takže my si môžeme zariadiť život tak, Keby sme boli sekta, tak poviem, ale ten kruh priateľov, to je...
Je pondelok, ideš.
Áno, priorita. Ja idem vtedy, keď ja chcem. Ja napríklad chodím vždy, lebo...
Ste vedúca.
Aj to, ale aj kým som nebola, tak jednoducho je mi tam dobre. A nemám dôvod to vynechať. A viem, že keď niečo chcem dosiahnuť, sa o to musím pričiniť. A toto je vec, ktorú mnohí ľudia nepochopia. Myslia si, že prídu k liečiteľovi a on niečo robí.
Tak lebo sú zvyknutí, že prídu k lekárovi, lekár predpíše nejaké tabletky, tie majú zabrať.
Áno. Ale tu ten človek sám musí si ujasniť, čo chce a musí preto niečo urobiť. A musí mať aj trpezlivosť. Lebo nie každému sa stane to, čo sa stalo vtedy mne.
Že hneď to že zabralo.
Spontánne. Áno. Áno. Ale niekto si počká. Rok, dva, dokonca máme takého priateľa, ktorý 8 rokov bol na vozíčku po ťažkom úraze. Mm-hmm. Mladý človek. A 8 rokov ale vydržal. A potom sa uzdravil. A je šťastný otec rodiny.
A nie je na vozíku?
Nie. 3 deti má.
Wow.
No. Tak toto bolo, čo som poznala osobne tohto pána. Potom histaminová intolerancia napríklad.
No, to je veľmi veľa.
Áno?
Všade to vidím, teda ja nemám našťastie, ale tak, že vidím to vo svojom okolí.
Rôzne alergie, to je úplne bežná vec. Napríklad v roku 2013 sme mali lekársku prednášku tu v Bratislave. A tam prišla referovať ako uzdravená jedna priateľka z Rakúska. Uh-huh. Aj lekár bol vtedy z Rakúska, lebo sme tu ešte svojich lekárov nemali. A tá uzdravená priateľka rozprávala o svojom uzdravení zo závislosti na drogách. Uh-huh. Ona tie drogy brala všetky a brala ich, myslím, 18 rokov. Uh-huh. Okrem heroínu, myslím, to povedala, že heroín nebrala, ale inak všetko. Uh-huh. A ona prišla sa dostala z toho tak, že prišla tiež na lekársku prednášku, brat ju tam odviezol, údajne tam prespala celý ten čas. A keď odchádzali,
potkávali... Bola asi pod vplyvom niečo.
No. A keď odchádzali, tak povedala bratovi, že ja už drogy brať nebudem. A brat samozrejme to nebral vážne. A skutočne prestala...
Váš brat?
Nie, jej brat.
Jej brat,
tej uzdravenej. A naozaj ona tie drogy prestala brať, dodnes ich neberie. A jedna priateľka, ktorá tu v Bratislave bola na lekárskej prednáške, toto počula a potom rozprávala. No keď som to počula, tak som si povedala, ona mala alergiu, astmu a tiež mala zápaly dutín a dokonca jej to operovali viackrát a tie zápaly sa opakovali a ona povedala, že no keď ona to dokázala, tak aj ja prestanem brať rieky. A prestala.
A?
A nemá alergii.
Dobre.
Ale tu by som chcela ešte jednu veľmi dôležitú vec povedať, že nemá sa to robiť tak, že ja si teraz poviem len tak, že ja teraz prestanem brať lieky.
Celý tento podcast nemá byť návod, že ľudia odložia lieky. Nie, nechceme mať nikoho na svedomí.
A... Práve naopak, každý má ostať u svojho lekára a pekne si počkať, kým ten lekár mu povie, že vy tie lieky už nepotrebujete. Hej?
Tak.
Lebo ona, niekedy vám príde také poznanie, také, že je vám to jasné. Ale to nie je nič rozumové, to cíti človek. Toto všetko je založené na pocitoch. Nie na rozume. Tu sa nič vysvetliť nedá. Tu musíte to prežiť.
Áno, že nech, keď nás teraz pozeráte a už ste došli do tejto pasáže, v ktorej sme, že rozprávame už 3/4 hodinku na túto tému, tak dôležité je vlastne chcieť. Chcieť vôbec niečo so sebou robiť a potom hľadať tie cesty.
Absolútne dôležité, áno. Áno. Bruno Gröning hovoril, že prvá je vôľa, potom je myšlienka a potom je čin. A toto je tá duchovná cesta. Pekne sme sa k tomu dostali. Že myšlienka pohne ľudí k činu. A ono to vyzerá, že prečo prvá je vôľa. Mne to bolo tak nejak divné, no som myslela, že prvá je myšlienka. Ale keď o tom človek uvažuje, tak naozaj prvá je tá vôľa. Ja niečo chcem. A čo chcem? A potom príde tá myšlienka, tá musí byť jasná, čo vlastne chcem. Chcem byť zdravá, chcem byť štíhla, chcem prestať brať drogy, nepotrebujem, chcem žiť čistý život, chcem byť plná lásky, chcem, ja neviem, chcem partnera, chcem mať dostatok financií, aby som mohla.
Takže to na všetko funguje?
Úplne na všetko. Chcem nový byt, chcem auto, môžem aj si mať ho v predstave, aké chcem, koľko má stáť a podobne. A keď sa to podarí, tak veľakrát sa to podarí. Hej? Ako mne, keď som kupovala posteľ, presne som vedela, ako má vyzerať a koľko má stáť. A tak aj bolo.
Aj ste našli takú.
Aj som našla. A hneď v prvom obchode. No tak dokonca som mala taký pocit, lebo som pôvodne chcela ísť do iného obchodu, ale potom prišla mi myšlienka, choď najprv, tam máš to v ceste. Nasledovala som tú myšlienku. To bol ten čin. Dobre,
teraz sme od toho zdravia už prešli k takým nejakým pozemskejším veciam.
Áno, áno. A tam tá posteľ pekne na mňa čakala.
Takým pragmatickejším, takého denného žitia.
Ale to je dobre, že sme sa k tomuto dostali, pretože to funguje vo všetkých oblastiach. Lebo mladí ľudia napríklad sú väčšinou zdraví a zdalo by sa, že no čo oni s Brunom Gröningom, na čo by im bol. Hej?
Ale oni, obrázky, ako máte vy doma.
Oni majú iné životné úlohy pred sebou. Napríklad vyberajú si školu, čo mám ísť študovať. Nevedia. Urobia si také, tak sa v nálade voláme, že Einstein.
Naštelujú sa.
Áno, naštelujú sa. Na ten vesmír, alebo na Bruna, na pána Boha, čo kto chce, hej? Ešte by som dodala, že kto verí v Boha, má to výborné. Vie, čo je
viera. To som ináč mala jednu z otázok, že či treba byť veriaci. Som zabudla položiť.
No ja som napríklad nebola veriaca.
A už ste?
Ale keď, neviem vám povedať. Aha, teraz dobre. To beriem tak, že som agnostik a neriešim to. Hej? Ale som naklonená veriť, že niečo také existuje, lebo už som sa presvedčila, tak no. Hej. Brunovi verím v každom prípade a všetko.
Ja vám verím, aj to fotka na koleno zafungovalo.
Áno.
A to kde sa také fotky kupujú, takého Bruna?
Tie sú zadarmo pre priateľov. My to tam máme vždy.
Vy to tam máte? A to sú normálne ľudia, tak to prikladajú tiež niekde?
No keď chcú, tak áno.
Keď príde niekto na skúšku, keď chodí do školy, prilepeného Bruna na čele.
Alebo vo vrecku ho má, áno. Tak sa naladí pekne a povie tomu vesmíru, alebo poprosí Bruna, nech dostanem také otázky, ktoré dobre ovládam. Neznamená, že on sa nebude učiť na tú skúšku. Ano. On sa učiť musí. Ale keď už ide na skúšku, poprosí o kľud a o tie otázky, ktoré dobre pozná. A takto napríklad jedna naša priateľka, ale z Rakúska, vyštudovala zároveň veterinárnu medicínu aj humannú medicínu. To sa dá, predstavte si, také ťažké odbory.
Neuveriteľné, ale to sa nedá fyzicky, lebo dá sa to študovať len denne. To ako sa dá? Musíte
neviem,
byť prítomné.
Neviem, ako je to v Rakúsku vlastne. Ona najprv začala s tou veterinou a potom niečo jej uznali. Myslím, po 3 rokoch si priberala aj humánnu medicínu. Okrem toho sa uzdravila zo všetkého možného a máme už 2 dokumentárne filmy natočené a v jednom z tých filmov ona aj o tom hovorí.
Aha, to je krásne. A to všetko nájdu na tej webovej stránke, ktorú dáme ako link
do
popisu videa.
Áno. No, takže ja by som pre istotu ešte zopakovala, čo je tu také dôležité. Veriť, že sa uzdravím. Prijímať energiu minimálne 2-krát denne. Kto má nejakú diagnózu.
Neprekrížené nohy, nie je noha vyložená,
tak
ale takto.
Takto už nikdy nesedieť, lebo tým si tú energiu brzdíme.
Brzdíme, to som počula už. No aj inde, teda to nielen u vás, áno. Čiže takto dám tie ruky, príjmam tú energiu.
A niekto niečo v tých rukách aj cíti. Uh-huh. A teraz, keď tú energiu príjme, môže sa stať, že v tele ma niečo začne bolieť, alebo začnem mať nejaké čudné pocity. Návaly horúčavy, alebo cítim prúd, nejaký chlad, alebo akoby elektrina chodila po človeku. A niekto cíti aj bolesť a niekomu dokonca príde zle a pomyslí si, že no, ešte sa mi to celé zhoršilo. Toto si treba zapamätať. Bruno Gröning hovoril, že to je začiatok procesu uzdravenia a že v tele niečo niekde, keď dobre nefunguje, musí sa to oživiť a niekedy to aj bolí.
To je inak aká pekná myšlienka.
No. A to treba vraj vydržať, nesplašiť sa a nevolať hneď lekára, nerobiť paniku, ale že cez to tento proces musí človek prejsť a potom nastane to uzdravenie. A to uzdravenie je proces rôzne dlhý.
To už sme si hovorili, že niekomu aj 8 rokov trvalo.
Áno, treba pekne si na to počkať a nie stále kontrolovať, keď som ja už odovzdala moje koleno, poprosím Bruno zdravé koleno. Treba prosiť pozitívne, čo chcem.
A niečo nechcem. Nie,
že prosím za moje choré koleno. Choré. Vtedy si držím tú chorobu v tom kolene. Ale ja ju ani v myšlienkach nesmiem držať. Ja keď raz niečo odovzdám, to je ako keby som dala na poštu balík a už to nemám.
Áno. Nenapísala potom som spiatočnú adresu, už to nepríde.
Áno, tak. Áno. A už potom nekontrolujem, čo s tým je, pretože Bruno Gröning to niekedy aj vysvetlí ľuďom, že vy si sedíte na chorobe a ja vám to nemôžem vziať. Vy to musíte dobrovoľne odovstať. On nič nikomu na silu brať nebude. Takže keď ja sa budem vrácať k tým problémom stále a stále to kontrolovať, no tak si to držím.
Ale áno.
Keď na to zabudne, čo je ideálne, že zabudne na to človek, tak si možno spomenie o pol roka, že jej, veď ja som mala to a to. To sa mi tiež stalo. Mávala som blokádu krčnej chrbtice a to sa mi ráno niekedy stalo, dosť často, že som sa zobudila a hlava bola nakrivo a potom pár dní trvá, kým sa to
narovná.
Áno. No a toto vlastne raz o tom rozprával na stretnutí jeden priateľ, že toho sa zbavil a som si vtedy spomenula, že vlastne už som to od roku 2011 nemala tiež.
Že človek si potom až cestou pospomína. Koľkých lekárov máte medzi sebou? Ktorí majú vyštudovanú vlastne lekárskú fakultu?
Áno. Tak lekár je lekár, ktorý absolvoval lekárskú fakultu a dostal titul, inak nemôže byť lekár.
Áno.
Tak v dnešnej dobe, že je už ich na celom svete okolo 6 tisíc. My na Slovensku máme tiež niekoľko lekárov, ale nie všetci o všetkých vieme, pretože sa k tomu nepriznali. Prídu si možno oddychnúť k nám, alebo čo, neviem. Ale máme teraz momentálne dve lekárky, ktoré robia lekárske prednášky. A to robíme po celom Slovensku ako dobrovoľníci tiež. Náklady si platíme sami, my od nikoho nič nedostávame, nezarábame nijako, nemáme čím. Bruno Gröning tiež nechcel peniaze, tak my keď sa stretneme, musíme, žiaľ nemáme miestnosť k dispozícii.
Čiže zaplatiť za nejakú sálu a tak.
Áno, nemáme to zadarmo, čiže musíme sa zložiť. Ale to priatelia s radosťou dajú, lebo vedia, prečo to dávajú.
Asi nejde o nejaké veľké peniaze, ktoré...
No, nie, nechceme. Nemeckí priatelia napríklad tí dali postaviť aj sklad kníh, čo je obrovský, veľké asi ako Lidl alebo tak, s darov. Alebo keď sa natáčajú filmy, to tiež stojí peniaze. A na to sa dobrovoľne...
No, nedá sa všetko natočiť tak, ako ja prídem sem s kamerou, s vlastnými kreslami a urobíme
to. Áno, najmä tie dokumentárne filmy obidva sú dlhé, vyše 5 hodín, dvojdielne, ale tam sa skutočne dejú veci. A zaujímavé ale na tom je, viete aj čo? Že niekedy príde aj človek neveriaci. A príde, lebo žena ma zavolala, že odvez ma tam, hej? Aha. A naspäť tiež, no a nebude predsa ju čakať vonku v aute, tak už v tej sále sedí.
A omylom sa uzdraví.
Áno. Áno.
Aj to je krásne, nie?
Áno.
Aj keď nechcel, uzdravil sa.
Áno. No a potom jedna priateľka zo Žiliny mala tiež veľké problémy s chrbticou, že už nedokázala nič robiť ani chodiť. Pri tom športovkyňa bývalá, hej, lyžiarka. A išla na film napríklad, odchádzala z filmu, zažila tam tiež nejaké návaly horúčavy a strašnú bolesť. Ale keď išla domov, tak išla s voľným chrbtom. Odvtedy je zdravá, ona chodí tiež na tie lekárske prednášky, o tom tam rozpráva, odvtedy je zdravá a zasa lyžuje. Keby som si ešte spomenula.
No veď, myslím, že to aj na takú ukážku toho,
zatiaľ
že
stačí? Aké sú,
áno, zatiaľ stačí. Uvidíme, že aké budú odozvy na túto našu debatu. Rozprávame sa už skoro hodinu. A ja by som vás chcela ešte poprosiť, teda za prvé, či sme na niečo zabudli, čo by bolo ešte dôležité v tomto?
Áno, 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 áno? Dôležitá vec. Čo mi teraz som si spomenula vlastne, že touto metódou alebo týmto spôsobom môžete pomôcť svojim blízkym, komukoľvek, aj zvieratám, aj rastlinám. Takže toto je dôkaz, že tu nejde o žiadnu hypnózu alebo sugestiu alebo nie je to nič, čo by sa rozumom dalo vysvetliť, lebo zvieraťu nevysvetlíte nič, psovi napríklad, alebo rastline, alebo hmyzu, hej, keď si u vás mravce urobia hniezdo.
A viete hej. ich odtiaľ dostať, hej?
Áno. Znie to absurdne, ale funguje to. Tak ja by som naozaj radila všetkým, ktorí si myslia, že je to hlúposť, nech si nerobia vopred názor, ale nech si to overia. Na čomkoľvek. Keď, a treba tu byť úprimný, želám si to naozaj. A treba mať trochu aj pokory, že počkám si, lebo Bruno Gröning nie je žiadny lokaj, ktorý tu vedľa mňa stojí a ja mu rozkazujem.
A ľudí na svete je niekoľko miliard.
Áno.
Teraz keď si pozrú Slováci a Česi tento rozhovor, tak hneď ho budú volať do služby, tak treba si aj počkať potom, tak?
On síce príde, ale tú službu vám nemusí splniť hneď, tak som to myslela.
Ja
rozumiem. Že nemôžeme to rozkázať, nemôžeme to vyžadovať, dožadovať. Musíme poprosiť a musíme mať v sebe pokoru, že sme slabí ľudia. Nedokážeme všetko urobiť na svete, nedokážeme všetko vyriešiť, ale máme priateľa a môžeme ho požiadať o pomoc. A to som vlastne chcela tým dokázať, týmto o tých zvieratách, keď hovorím, že to nie je ani placebo efekt, lebo ten u zvierat nefunguje.
Hej.
A tieto veci, čo som teraz povedala, to je veľmi stručne povedané základ. To je len základ. A potom, kto by chcel naozaj sa zmeniť, tak ten by mal chodiť na tie stretnutia raz za 3 týždne. Lebo tam sa všeličo dozvie, aj všeličo pochopí. A veľmi krásne sa menia aj vzťahy v rodinách. To dokonca ide dosť rýchlo. Lebo keď sa zmením ja, tak dostanem to dobro aj od svojho okolia.
Tak to bol aj možno, že taký krásny záverečný odkaz. Prípadne je ešte niečo, čo by ste chceli divákom a posluchačom podcastu odznova takto na záver
áno,
odovzdať?
Áno. Na záver by som chcela povedať, že v kruhu priateľov nič, nikto nepodpisuje tým mu nevznikajú žiadne právne ani finančné záväzky. To je úplne voľné, kto chce odísť, kedykoľvek odíde. Slobodná vôľa každého človeka je úplne rešpektovaná. Nikomu sa do života nikto nepletie, neradí mu, či chodiť k lekárovi, lebo nechodiť. Každý si to rozhoduje sám. A ešte jedna krásna vec, tu sa nič nepredáva. Keď aj máme knihy, alebo potrebujeme nejaký príspevok na miestnosť, tak je to na dobrovoľnom dare od každého človeka.
Krásne. A keď sa predáva, tak možno len tak inšpirácia, motivácia byť zdravým človekom, ktorému sa chce žiť. Tak?
No, ale peniaze za to nikto dá.
Hej, ale tak som myslela, že keď sa
predáva... Odovzdáva.
A odovzdáva.
Aha, v tom zmysle, že áno,
odovzdáva. Áno, odovzdáva, tak len áno, tá inšpirácia, motivácia.
Áno, áno, áno. Áno,
tak. Dobre, no, tak ďakujem. Ďakujem za to, že som mohla prísť k vám domov, Terezia. A že sme sa mohli takto porozprávať. Ja verím, že ten rozhovor mnohým ľuďom minimálne trošku naštrbí tú myseľ a začnú premyšľať nad tým, že tie možnosti sú a existujú a treba ich iba hľadať.
Ja ďakujem vám a nie len za tento rozhovor, ale aj za to, čo robíte, lebo mám taký pocit, že ste sa nasmerovali presne tam, kde to dnes ľudia potrebujú. Prajem vám veľa šťastia, veľa úspechov a buďte zdravá.
Ďakujem krásne. Tak to skoro mne slzu vohnalo do oka, lebo je pravda, že to, čo robím, ma nesmierne baví. Mám pocit, že je to také moje poslanie, tak to cítim a som rada za vaše slova. Ďakujem moc za všetky. A vám, priatelia, ďakujem, keď ste sa dopozerali až sem. Verím, že vás to dnes s nami bavilo. Ja som toho nestihla veľa povedať. Môj hosť bol veľmi výrečný, ale to je dobre. To je dobre, pretože rozhovory robím hlavne preto, aby sa do éteru a medzi vás dostali informácie, ktoré možno ešte nezazneli do takej hĺbky. A ak sa vám rozhovor páči a bude sa vám zdať, že by mohol pomôcť vašim priateľom a známym, pošlite ho kľudne ďalej, zdieľajte, ako ste zvyknutí, či už cez mail alebo sociálne siete, budem rada. A chcem ešte touto cestou, tak ako vždy, poďakovať všetkým vám, ktorí podporujete tvorbu podcastu odznova aj finančne. Veľmi si to vážim, každý mesiac pribudne zo pár ďalších ľudí a mne to pomáha v tom, že môžem slobodnejšie robiť a tvoriť aj takéto rozhovory, akým bol ten dnešný. A chcem ešte povedať a pripomenúť, že raz mesačne v Bratislave robím také motivačné stretnutia, volá sa to Odznova vstaň. Tam vstupné nie je dobrovoľné, niečo sa tam platí a konkrétne 9,90 za lístok, ale verím, že to nie je likvidačné. A keby ste chceli, tak už 18. apríla budem hostiť dvoch lekárov, a to doktora Jana Lakotu a Williama Fischera. A budeme sa rozprávať aj o tom, aké to je, keď vás nálepkujú, aj keď ste vyštudovaný lekár. A to je pre túto chvíľu už odo mňa všetko. Želám krásne dni a veľa zdravia.